Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, profesor de istorie, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea noastră și la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
În lecția de astăzi, ce urmează să ne predați?
În lecția de astăzi aș dori să mergem pe o temă. De fapt, toate le întâlnim foarte des în viață, dar poate nu luăm suficient de bine seama la ele. Tema s-ar intitula Refuzul de a gândi. Oameni care merg în virtutea inerției, care sunt așa cu mintea blocată și nu reușesc să mai facă conexiuni între ce s-a întâmplat și ce va fi. Aceasta este ideea pe care aș dori să o dezvoltăm.
Oameni de felul acesta sunt adevărate catastrofe sociale. Atunci să vedem care sunt consecințele faptului că un om nu gândește. Pentru că știm foarte bine că în raport de treapta socială pe care se găsește o persoană, efectele faptului că el nu gândește sunt mai restrânse sau mai largi.
Ideea aceasta mi-a venit de curând, în timp ce mergeam cu mașina. Oamenii mi-au spus, uite, aici a fost ieri un accident mortal. O doamnă a venit cu mașina tocmai în timp ce ningea, venea destul de tare, când a ajuns într-o mică curbă a derapat, a lovit ba pe unul, ba pe altul și a murit. Am fost foarte îndurerat când vezi că un om își pierde viața așa în mijlocul drumului. Oamenii imediat comentează ce neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Și mi-a pus, de ce? Și eu am pățit cândva ceva asemănător. Chiar la începutul lucrării mele, eram tânăr. Începuse să ningă, mergeam destul de tare, a venit o pantă și am spus, aia cum trebuie să mai reduc. Și am mai redus din viteză, dar nu cât trebuia. Am intrat în șanț fără ca să mă lovesc prea rău. Ei, și de atunci am înțeles cât trebuie să reduc. Trebuie să reduc atât de mult încât să nu mai am probleme să intru în șanț. Am învățat ceva. Probabil că majoritatea oamenilor nu reușesc să se adapteze. Socotesc că toate lucrurile merg așa cum au fost până aici. Drumul este bun, pot să merg. Și nu-și dau seama că ceva s-a schimbat. Nu reușesc să se adapteze, să gândească și iată, pățesc o mulțime de necazuri. Când aceste lucruri privesc doar viața fizică, este o tragedie. Când ele privesc însă viața sufletească, am spune că este mult mai grav, fiindcă consecințele vor fi pentru veșnicie.
Înțeleg că dumneavoastră faceți acum o pledoarie pentru adaptarea la condițiile în continuă schimbare. Condițiile fizice, condițiile sociale, da, e adevărat, sunt în continuă schimbare. Dar condițiile spirituale, de ce ar fi în continuă schimbare? Atâta timp cât Dumnezeu este neschimbător, adevărurile biblice sunt neschimbătoare, morala lui Dumnezeu este neschimbătoare?
Nu de adaptare vorbim, ci de capacitatea omului de a înțelege orice schimbare și a se adapta. Poate că acest lucru vine din situația în care eu sunt într-o condiție rea și trebuie să am capacitatea să înțeleg acest lucru și să-mi depășesc condiția să trec într-una mai bună. Aceasta însemnează un efort de gândire, de analiză a situațiilor și pentru acest lucru l-am ales pe faraon. faraonul din Biblie, faraonul din perioada Exodului. Este un caz tipic și analiza lui ne poate oferi o mulțime de elemente pentru a înțelege această situație.
Un personaj intransigent, un personaj refractar, un personaj lipsit de maleabilitate și am spune că în final un personaj absolut neînțelept.
Faraon apare în Biblie ca modelul necredinciosului, modelul care îl sfidează direct pe Dumnezeu. Și cine este Dumnezeul vostru ca să ascult de el? Nu-l cunosc și deci nu vreau să ascult de porunca lui. Aceasta este atitudinea lui Faraon. Atunci când Moise îi cere, în numele lui Dumnezeu, să-i lase pe evrei să meargă să se închine și ei Dumnezeului lor.
Și atunci stau să mă gândesc că ar fi cumva o parte din vina lui Moise că nu i-a explicat foarte clar cine este Dumnezeu, pentru că îi vorbea unui om care nici n-avea cum să-l cunoască pe Dumnezeu, pentru că el trăia într-o lume politeistă, o lume a dumnezeilor aceia așa de ciudați, jumătate oameni, jumătate animale.
Așa este și eu am gândit tot la fel. Din acest motiv Moise este pregătit, Dumnezeu l-a pregătit și dacă Faraon îți va cere o minune ca să dovedești cine sunt eu, fă următoarele lucruri. Atunci îi oferă trei situații în față, mai întâi toiagul său se preface în șarpe, pe urmă mâna sa se umple de lepră și se vindecă în același mod atât de rapid pe cum s-a și umplut de lepră, pe urmă apa turnată devine sânge, Faraon cere vrăjitorilor să facă și ei așa ceva și interesant, ei reușesc să facă niște contrafaceri, însă totuși cu o diferență, șarpele lui Moise a înghițit șerpii vrăjitorilor. Faraon nu a fost convins de aceste minuni, nu l-a influențat cu nimic și a zis că Moise este un vrăjitor un pic mai isteț decât ai lui și a mers mai departe pe drumul opoziției și a încăpățânării sale. În acest moment am putea spune că nu mai este vorba de o necunoaștere, ci este vorba de o atitudine de sfidare, o atitudine hotărât de împotrivire.
Faraon este un înșablonat în mentalitatea lui și este cunoscut faptul că cel mai greu este să ieși din șabloanele în care te-ai educat. În momentul în care un om este osificat, este cimentat într-o mentalitate, este extraordinar de greu să reușești să-l scoți de acolo, să spargi forma și să-l ajuți să iasă.
Este adevărat. Faraon era reprezentantul unui sistem și unui sistem foarte bine pus la punct, unui sistem care, uite, până astăzi trezește admirația oamenilor, unui sistem care a produs ceva, a produs elemente de cultură, de artă, deosebit de frumoase. Era normal ca el să își păstreze, să își apere sistemul său. Însă, tocmai Faraon, acest lider, șef al unei culturi și a unui sistem, este pus față în față cu o altă realitate. O realitate mult mai puternică, mult mai clară, mai convingătoare, față de care el trebuie să ia o atitudine, să o accepte, să-i accepte ideile și să creeze, hai să spunem, dacă nu a trece de partea ei, să accepte o colaborare, o existență. Bine, vă dau și vouă, voi, duceți-vă și voi, faceți-vă și voi problemele care le aveți, închinați-vă, rugați-vă, dar hai să ne înțelegem. La el nu există așa ceva.
Este un compromis cu propria lui religie.
Este o intoleranță totală.
El era cel care în fiecare dimineață se ducea să întâmpine soarele și în credința lui era ideea că dacă nu se duce să întâmpine soarele pe acolo, pe malul Nilului, atunci soarele nu răsare și lumea se prăbușește.
Vedeți, eu cred că aici este subiectul de bază și aici dorim să ajungem ca noi oamenii să nu mai gândim după șabloanele noastre, ci să reușim să gândim după realitatea vieții. Ia rămâi o oră mai târziu în casă, vezi soarele, va ieși. Dacă va reuși soarele și fără tine, atunci înseamnă că nu ești tu cel care deschizi drumul și care deschizi cerul, ci e cineva mai mare decât tine. Acceptă treaba aceasta. De ce nu acceptă?
Atunci haideți să vedem cum au evoluat lucrurile și dacă a învățat sau n-a învățat ceva faraon din toată întâmplarea, din tot evenimentul, din toată istoria în care l-a aruncat Dumnezeu pentru cei care erau contemporani la momentul acela și pentru noi mai târziu.
Eu am observat că dialogul dintre Moise și faraon se poate împărți în trei etape distincte. Prima etapă este când Dumnezeu îi prezintă lui faraon niște dovezi, fără ca acestea să fie de ordin al pedepselor sau să-l afecteze cu ceva. În urma acestor dovezi, faraon rămâne intransigent, nu, nici nu vreau să ascult de cererea voastră. În a doua etapă, Dumnezeu îi trimite faraonului și întregului popor egiptean plăgile. Și avem de-a face cu 10 plăgi. Aceste plăgi sunt niște intervenții ale lui Dumnezeu împotriva zeilor egiptenilor. Plăgile au afectat, de fapt, zeitățile lor, care fie erau protectoare, fie erau binefăcătoare. Și atunci aceste lucruri au încetat. Începem, Nilul se transformă în sânge, broaștele invadează, care erau zeii lor, devin o urăciune acum, țânțarii și muștele le creează o mulțime de probleme și de inconveniente, bolile care au venit peste ei de nici nu au putut să mai vină în fața lui Moise, erau acum țintuiți la pat în casele lor, pe urmă vin lăcustele, vine grindina, întunericul de soare, exact zeul lor principal este afectat și timp de 3 zile, iată că soarele nu mai apare, nu datorită că nu s-a dus faraon să le întâmpine, ci datorită faptului că cineva mai mare decât soarele i-a spus, rămâi acolo. Toate aceste elemente a creat o foarte mare dispută între ei. În primul rând, înțelepții și vrăjitorii Egiptului au recunoscut aici este degetul lui Dumnezeu. Au recunoscut că au de-a face cu un Dumnezeu mai puternic, că Dumnezeul evreilor este cu totul și cu totul deosebit, cu care ei nu pot să aibă legătură, nu pot să-l influențeze, nu pot să îl anuleze, este mai mare și deci concluzia ar fi trebuie să îl ascultăm.
Erau pe drumul cel bun, pentru că Dumnezeu nu cu zeii se lupta, pentru că zeii nu existau. Vorba lui Pavel, un idol este nimic. Zeii aceia existau doar în mentalitatea lor. Și atunci Dumnezeu le vorbește pe limba lor, ca ei să poată să înțeleagă și să-i scoată din șablonul de care vorbeam adineauri.
Vedeți, ei erau consilierii faraonului. Ei erau oamenii lui de știință care îi ofereau suportul și anumite sfaturi. Faraon nu vrea să asculte de ei. Merge mai departe. Apoi, când ajungem în situația că țara este greu lovită de grindină, de lăcuste și ei erau într-o situație foarte gravă economic, nu? Toată recolta era compromisă. Aceștia intervin și nu vezi că suntem nenorociți, că suntem distruși. Dă-le drumul, lasă-i să meargă. Cu toate aceste recomandări, aș spune eu de acum, ale guvernului său, ale miniștrilor săi, faraon rămâne mai departe. Nu pot. Nu vreau să fac așa ceva. Aceste a doua fază. Deci plăgile, cele 9 plăgi, nu au reușit să-l schimbe. A 10-a plagă, care a fost teribilă, Dumnezeu a lovit chiar întâi născuți. Toți primii născuți, chiar și a lui faraon, au murit. Atunci a acceptat. Duceți-vă. Dar n-a acționat decât pentru câteva zile. La 2-3 zile după ce evreii au plecat, s-a răzgândit și a plecat după ei. A treia etapă, spune eu, este Marea Moartă. La Marea Moartă este dovada finală a încăpățânării și a hotărârii faraonului de a lupta până la capăt împotriva lui Dumnezeu. Nu mai are absolut nicio logică. Merge înainte, intră prin mare după evrei, pentru ca să rămână acolo înghițit el și armata lui de valurile mării. Este ultima etapă care a despărțit definitiv pe evrei de egipteni și de atunci și până astăzi există o linie de despărțire definitivă.
O lecție extraordinară ne dă Dumnezeu aici, deschide marea pentru credincioși, adică face imposibilul posibil pentru credincioșii lui, în schimb răstoarnă toate valurile, toată urgia peste necredincioși.
Aceeași mare.
E deja o lecție escatologică.
Eu mi-am pus întrebarea, de ce nu învață omul din necazul prin care trece? Dacă faraon se oprea la primele plăci, da, am înțeles, Dumnezeul tău este puternic, uite, accept, duceți-vă și vă închinați. De ce nu a învățat din momentul teribil când i-a murit fiul? Oh, e teribil, vom fi distruși dacă mergem înainte. Hai, duceți-vă. De ce continuă să plece după ei și să intre chiar prin mare ca să-i aducă înapoi? De ce nu învață omul din lecția vieții? Am găsit câteva răspunsuri. Primul răspuns este mândria. Omul nu vrea să recunoască că a greșit, că a fost înfrânt, că nu a avut el dreptate. Mândria este prima cauză că noi continuăm să mergem pe această cale rea, nu vrem să apărăm în fața oamenilor că am putut să fim greșiți, că am putut să avem așa o scăpare în logica noastră și mai bine dăm cu capul de toți pereții, dar nu vrem să recunoaștem. E foarte dificil pentru un om mândru. Un om mândru va merge din eșec în eșec până când va cădea complet umilit și înfrânt. A doua cauză este câștigul, interesul material. Faraon nu dorea să-și piardă o armată de robi care lucrau numai pe mâncare. Le dădea doar de mâncare. Și îi făceau o muncă foarte mare și foarte importantă. Era normal că el avea o pagubă, nu? Era o mare așa pierdere ca acești oameni să îi plece. La fel și astăzi. Foarte mulți oameni sunt motivați de câștig, de lăcomie și nu vor să creeze niște relații mai normale, mai firești cu angajaților, cu colegilor, cu oamenii pe care îi au în subordine. Întind coarda la maxim să poată câștiga cât mai mult. Până când își pierd oameni de valoare, până când se ajung la unor chiar la momente de conflict, cum au fost răscoalele, revoluțiile și pierd mult mai mult pentru că nu au fost dispus să dea mai puțin. Deci lăcomia este o a doua cauză care îi determină pe oameni să rămână fixați, să rămână încăpățânați pe calea lor. Dar mai există o a treia cauză. Am intitulat-o refuzul de a gândi. Cred că acesta este răspunsul final. Faraon nu a reușit să mai raționeze. Consilierii săi l-au sfătuit. Nu vezi că piere Egiptul? El nu vedea. Aceasta este durerea. Toți oamenii înțelegeau realitatea, că sunt într-un impas, într-un pericol foarte mare. Și îi spune, tu nu vezi, tu nu înțelegi, tu nu faci așa niște legături unde ne aflăm? Și el nu vede.
Cine e mândru sau e lacom și nu gândește, este în realitate un miop, pentru că el nu vede mai departe, nu vede consecințele actelor lui.
Mândria, câștigul, plăcerea, păcatul în general, întunecă judecata sănătoasă. Mintea încetează să mai judece. Omul nu reușește să mai vadă de la cauză la efect. Se rostogolește într-o degringoladă asemeni unei mașini în derapaj pe gheață. Așa a fost faraon. În acest motiv, satana depune tot efortul pentru a produce acest blocaj al rațiunii prin diverse căi. Cea mai simplă cale de a bloca rațiunea este alcoolul, apoi vin toate celelalte din categoria lui drogurile, apoi sunt pasiunile josnice, mândria, lăcomia de bani sau un angrenaj de situații în care ai intrat și din care nu mai poți avea ieșire, precum ar fi anumite practici psihologice de manipulare, care sunt foarte mult practicate astăzi și prin care omul este dus încet, încet în acel con de umbră în care nu vede decât o singură soluție, să zică, să facă ceea ce manipulatorul l-a condus, l-a pregătit ca să facă. Sau spălarea creierelor, o practică și mai teribilă, folosită de foarte multe secte, în principal de orientare Extremul Orient, unde prin anumite exerciții, prin anumite ritualuri, mintea omului refuză să mai gândească. Chiar simțurile, cele 5 simțuri, sunt într-o mare parte atrofiate și el nu mai simte cald, frig, nu mai simte anumit stimul din afară și spune, lumea în care sunt eu este lumea cea adevărată. Până când aceste ființe devin niște automate, niște oameni care nu mai sunt oameni în întregimea lor și care nu mai poți să faci absolut nimic cu ei. Acesta este efortul satanei de a împinge pe oameni în această direcție, în anumite situații în care mintea lor nu mai gândește. De fapt, practicile acestea indiene de tip yoga au ca obiectiv final distrugerea conștiinței, distrugerea acestui element divin pus în noi care ne păzește și care ne spune ce este bine și ce este rău. Acest ultim sistem de alarmă, de avertizare, este distrus la finalul unei căi, unui proces de anihilare a rațiunii și a gândirii. Atunci omul este efectiv o minge în mâna unor demoni care își bate joc apoi de tine și te aruncă în nenorocire. Profetul Osea spune așa: vinul, desfrâul și mustul iau mintea omului. Interesant, vedeți, 3 elemente care îl face pe om să nu mai gândească. Atunci când omul nu mai raționează, merge înainte, scuzați expresia, este biblică, am luat-o din Proverbe, capitolul 7, când omul se duce după o femeie și se lasă atras de ea, spune înțeleptul, merge înainte ca boul la înjunghiere, ca cerbul într-o cursă și ca pasărea în laț. Nu mai vede, nu mai este conștient. De aceea am folosit acest slogan foarte interesant, spus de un mare artist: somnul rațiunii naște monștri. Așa s-au născut marii monștri care au produs Holocaustul, au produs cele 2 războaie mondiale, au condus milioane și milioane de oameni la moarte în acest fel. Fie mânați de mândrie, de interes și, în final, de o minte care s-a blocat pe o singură idee, care n-a mai putut să înțeleagă realitatea, care nu a mai gândit. Satana i-a condus, i-a manipulat treptat până în punctul acela în care apoi au devenit uneltele lui folosite cu succes în distrugere, în nenorocire și în lacrimi. Suntem surprinși că oameni mari, conducători, savanți, artiști ajung la un moment dat în astfel de situații. Iau decizii stupide, fac greșeli capitale, se ruinează pe ei și ruinează pe alții. Ne mirăm, cum e posibil ca acești oameni, care totuși au o educație, au o poziție, cum pot să ajungă aici? Puțin câte puțin, Satana pune stăpânire pe mintea lor, le blochează judecata sănătoasă și apoi îi aruncă în derivă, ca o mașină pe gheață sau ca un vapor fără cârmă în mijlocul unei furtuni.
Domnule pastor, toate lucrurile acestea sunt riguros adevărate. Dar revenind strict la experiența lui Faraon, în cazul lui este vorba despre o religie falsă, Ori o religie falsă reușește să înmănuncheze toate lucrurile despre care ați vorbit, inclusiv spălarea creierelor și așa mai departe. Uneori și spiritismul și funcționează ca un drog. O religie falsă nu îi mai dă omului posibilitatea să mai gândească și să se adapteze la realitățile lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cere omului să trăiască cu ochii deschiși, să vadă și să se adapteze. O religie falsă îi spală creierul și nu-l lasă. E cazul lui Faraon, după părerea mea.
Într-adevăr, aș vrea să amintesc o situație din perioada comunistă, când se făcea tot timpul propagandă împotriva sectelor și ei înțelegeau prin secte practic orice religie. Toți protestanții pentru ei erau o sectă. Și cum se întâmpla ceva în lume, mi-aduc aminte, a fost cazul acela foarte mediatizat și tragic, într-adevăr, cu Jim Jones din Guyana, unde peste 900 de oameni s-au sinucis sau au fost uciși. Și spune, uite ce fac sectele. Într-adevăr, ceea ce au făcut oamenii aceia a fost oribil, a fost teribil. Dar s-a încercat o includere în categoria lor a tuturor oamenilor care aveau o religie curată. Vedeți? Voi sunteți niște periculoși. Voi, sectanții, sunteți niște oameni care pune societatea într-un mare pericol. Ca în cele din urmă să se dovedească că omul acesta nu era de fapt un om religios, ci era un om care era mânat de idei tocmai comuniste. Foarte interesant, dar Satana încearcă să folosească un exemplu rău care a primit această etichetă, este rău, și să atașeze la acest exemplu rău o mulțime de alți oameni pe care dorește să-i discrediteze. Vedeți, nu vă duceți la biserică, nu credeți, pentru că uite unii care s-au dus, uite ce au pățit. Aici, aș spune eu, este lecția pe care eu vreau să o învățăm, lecția de a gândi. Ce este greșit? Este greșit să ai o religie sau este greșit să încetezi să mai gândești? Dacă religia aceea mă face ca să nu mai gândesc și îmi spune fă așa, fă așa, fă așa, fă așa și îmi creează un ritual foarte lung și uneori poate chiar și frumos, dar eu nu mai gândesc, da, atunci este greșită. Orice lucru care mă va conduce ca mintea mea să nu mai ia o decizie, ci să las pe altcineva să ia o decizie în dreptul meu, este o foarte mare greșeală. Din acest motiv aș dori să închei cu câteva cuvinte foarte frumoase spuse de înțeleptul Bibliei Solomon în cartea Proverbe, capitolul 4 și capitolul 5. Citez. Fiul meu, ia seama la înțelepciunea mea. Pleacă-ți urechea la priceperea mea. Este un sfat frumos. Și apoi continuă. Dobândește înțelepciune, dobândește inteligență. Nu uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii mele. Începutul înțelepciunii este dobândește înțelepciune. Și cu tot ce ai dobândit, dobândește inteligență. Înalță-o și ea te va înălța. Ea te va duce la onoare dacă o vei îmbrățișa. Ea va da capului tău o ghirlandă de har. Te va împodobi cu o coroană de glorie. Ascultă, fiul meu, și primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Te voi învăța calea înțelepciunii, te voi conduce pe cărările dreptății. Când vei merge, pașii tăi nu vor fi strâmtorați și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține cu tărie îndrumarea, nu-i da drumul, păzește-o, pentru că ea este viața ta. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie.